Kembali lagi di kayaknya Popcorn. Setelah sekian lama kayak ini episode ketiga ya. Untuk di 2023. Episode 2 aja belum rilis, episode satunya udah sih harusnya. Suara. Jadi kali ini kebetulan saya hanya berdua dengan Bapak Ivan Naftali. Dan hari ini kita ada tamu lagi yang tamunya sebenarnya kayak satu-satunya tamu yang kerja di kru perfilman big screen yang gampang kita ajak.
Karena temen ya.
Belum iya.
Karena temen.
Lebih ke belum punya teman lain lagi. Ada yang mau berteman dengan kita, guys.
Waduh.
Iya, Bapak Abel. Halo.
Halo, maaf. Halo, Vin.
Halo, senang sekali ada Abel. Bisa ngobrol-ngobrol lagi.
Lumayan.
Iya.
Terima Seperti kasih. Yang udah kalian tahu, kita pengen bahas film Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang. Kebetulan di sini Abel sebagai music composer-nya lagi,
yes.
Abel ya.
Yeah.
Anyway, congratulations for another great work.
Thank you.
Senang banget bisa ngelihat nama lo di big screen dan very proud lah sama so far perjalanan karir.
Ah, kita kan bareng-bareng yes. juga, men.
Aduh, jadi keinget pertama kali ketemu Abel tuh makan nasi uduk di dekat rumah
iya,
Abel
gitu,
terus kayak fast forward 3 tahun kemudian nama Abel udah di mana-mana
masuk
nominasi FFV. Wow.
Gila.
Rasanya tuh kayak gila.
Kayak kayak abis ini boleh lah di Mubarok ada muka Abel boleh sih kayak.
Anjing.
Abel was here.
Iya iya iya. Anyway, seperti biasa kalau kita rekaman podcast kita biasa ngasih tahu nih ekspektasi kita sebelum nonton filmnya, terus kemudian first impression sama filmnya, terus kayak apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Cuma berhubung di sini ada Abel, kita lebih kepengen ngajak Abel ngobrol nih.
Yes.
Kira-kira mungkin pertanyaan pertama dari sini sih, gimana Abel rasanya dapat kesempatannya lagi untuk kerja bareng Mas Angga? Untuk yang ketiga kalinya, walaupun ini film kedua dirilis, tapi lagi ada satu lagi upcoming.
Ya, ya satu lagi upcoming.
Gimana boleh cerita nggak pengalamannya dan kayak kurang lebih gimana?
Seperti biasa ya, di MRS juga kan Mas Angga itu orangnya open banget sama direction yang gue offer ke dia gitu loh. Asalkan menurut dia make sense dan menghormati storytelling dia. Gitu sih, jadi gue propose, ini nih, ini jarang sih buat gue, ini nih, satu-satunya film yang scoringnya nggak ada revisi ya, by the way. Nggak ada revisi dari Mas Angga.
Wow.
Nggak ada, berarti nggak ada tuh. .mp3, final, fix, revisi, fix, fix, itu nggak ada tuh. Oke.
Belum puas ya?
Damn, nice.
Wow.
Nice.
Tapi dengan kepercayaan segitu besar, Bel, lu merasa lebih seneng, lebih pressure, atau justru lu pengen lebih kayak dikasih revisi nih sama Mas Angga? Iya sih.
Gila.
Cuma di sini kan ekspektasinya lebih tinggi kali ya kalau dari Mas Angga, dan juga kan untuk film nih cakupannya. Mungkin kalau kita kerja bareng lebih ke komersial dan lebih kayak udah ada referensinya nih. Kalau lu kan memang benar-benar menciptakan sesuatu dari nol yang punya visi lu, dan juga gimana nih pendapat lu soal filmnya, cara lu storytelling gitu-gitu sih. Menarik banget, menarik banget. Gue baru tahu nih Mas Angga ternyata orangnya memberikan kebebasan segitu besarnya ya kalau sama orang yang dia udah percaya gitu.
Even di MRS pun yang ya kayak gue udah pernah cerita deh, apa draft satu gue bikin mirip guide-nya, terus dia bilang jangan, ini salah semua. Gue justru mau lu lebih bebas aja, buka aja kerangkeng lu. Oh ya udah, jadi gue ya bikin yang menurut gue bener aja. Ya dia juga nggak ada masalah sih di MRS. Ada sih dikit-dikit, cuma kayak nggak yang ganti scoringnya di bel ini nggak works gitu, nggak ada yang kayak gitu.
Tapi di yang gue tertarik adalah di film JJLP.
Iya, jelep aja.
Ada Y-nya? Jelep ya? Oh, jelep ya? Ada Y-nya loh, sorry.
Karena itu kan yang-nya itu kata
yang-nya
sambung.
Kata sambung.
Oh, benar. Oh,
ini gue ambil, gue kutip dari Sela Dara ya, bukan dari pendapat gue ya. Jadi ini valid.
Emang dia ngomongnya jelep-jelep? Oke.
Betul.
Ya, dari jelep ini, yang apakah secara guide dan segala macamnya itu dari Mas Angga sendiri lebih apa ya, lebih ngebebasin ke lu Bel, atau sebenarnya lebih dari sisi elunya yang oh gue udah tahu nih celah-celahnya Mas Angga tuh demennya bakal kayak gini scoringnya, ya udah gue ngikutin style dia gitu.
Dari baca yeah. Slipnya tuh gue merasa filmnya tuh harus agak dingin, especially di depan-depan ya. I don't know kalau kalian udah nonton kan berasa begitu nggak?
Betul.
Yeah.
Setuju.
Berasa yes. Begitu kan, gue emang filmnya tuh agak dingin, jadi gue suka banget sama Icelandic composer. Kayak contohnya Olafur Arnalds. Kalian coba dengerin deh. Itu salah satu referensi yang gue kasih ke Mas Angga sama Mas Hendra. Mas Hendra tuh editor film ini, Hendra Adi ya. Yang kemarin ngedit MRS juga. Gitu. Jadi ini gue udah dua film sih sama Mas Hendra. Dan dua-duanya beberapa referensi musiknya gue kasih ke dia. Gitu.
Okay.
Terus Mas Angga sama mereka kayak, Mas Angga sama Mas Hendra kayak, beberapa cocok, beberapa enggak. Ya, seperti biasa lah, gitu. Tapi mostly sih aman-aman aja.
Oke, okay, gitu. Okay. Ini a bit intermezzo. Tapi apakah memang musik-musik dingin itu berkaitan dengan orang-orang Islandia? Atau sebenarnya? Oh,
gue nggak tahu sih, men. Mungkin karena mungkin definisi gue dingin tuh dalam arti kayak musiknya sangat kecil. Sangat kecil dalam arti kayak instrumennya nggak gitu banyak. Kayak kebanyakan cuma piano yang direcord di ruangan tamu yang kecil aja, atau yang kayak strings quartet yang cuma 4 orang gitu, tuh menurut gue cukup menggambarkan kedinginan di film ini sih menurut gue. Jadi kalau lu perhatiin scoringnya lagi kan banyak yang kayak cuma piano sama strings quartet aja gitu kan, tapi yang strings quartetnya yang kayak cuma nuansa kayak gitu-gitu. Ya, dan yang kebetulan ya yang kebanyakan bikin kayak gitu ya komposer Eropa, Icelandic gitu-gitu. Iya.
Menarik, menarik.
Nah, sebelum kita lanjut lagi nih ngobrolin filmnya, gue pengen cerita dikit nih first impression gue terhadap trailer dan teasernya si Jejelup ini. Okay. Nah, actually ketika menonton teaser dan trailer, gue tuh nggak tertarik sama sekali loh untuk menonton filmnya. Sampai akhirnya gue ngobrol nih sama si Abel. Itu gue lupa, gue WhatsApp atau DM ya. Sampai akhirnya lu mengajak gue untuk ke recordingnya di Macedonia itu ya, yang
lain
itu. Nah, terus Abel, gue inget banget di sini Abel bilang ke gue, directingnya Angga bakal beda banget nih sama dia yang biasanya, terutama kalau dibandingin sama nanti kita cerita tentang hari ini. Karena kalau lu inget ya Kev, gue kurang suka tuh sama nanti kita cerita tentang hari ini. Nah, terus dari obrolan itu boleh gak Bel kayak diceritain lagi, kayak menurut lu kenapa nih si directingnya Angga lu bisa bilang gue agak beda nih kali ini, terus kayak bagaimana dia mau bikin suspend di filmnya melalui scoring lu juga gitu loh.
Menurut gue beda karena dari ceritanya aja juga udah lebih ke satu karakter ya. Lu kalau ingat NKCTHI kan karakternya tuh banyak. Banyak tetapi diceritakan dengan baik gitu loh. Banyak kan ada ceritanya Awan, ada ceritanya Angkasa, ada Lika bahkan. Pacar Angkasa kan. Ada ada Aurora juga, terus ada bapaknya, ada mamahnya. Ada Kale lah. si Kale. Terus apa, jadi banyak gitu kan, maksud gue banyak dalam arti kata ceritanya tuh lebar, bahkan time span-nya aja juga lebar kan, dari tahun 80 atau 90-an gitu. Pokoknya pas Angkasa masih kecil
Iya.
sampai pas dia gede gitu kan. And then bahkan di endingnya masih
Iya.
ada in the future gitu kan istilahnya. Kalau
Betul,
ya
betul. Isyana
Isyana.
ya, Isyana.
Nah, nah
Oh,
menurut,
benar.
nah ceritanya tuh kalau NKCTHI lebih, I don't wanna use this word, but lebih epic gitu. Maksud gue dalam epic ada skala time-nya tuh sangat panjang. Kayak lu nonton Gone with the Wind kan skala time-nya panjang banget kan, kayak dari pokoknya panjang gitu kan ceritanya. Nah kalau kalau jalan yang jauh ini nih lebih ke Aurora aja. And then juga ya karena kayak gitu, and then kan dia sendiri ya sebenarnya. Sendiri dalam arti kata ya gue juga pernah soalnya di posisi Aurora yang kayak sekolah ke luar negeri sendiri di negeri orang gitu. Ya emang menurut gue make sense dia mengubah cara penyutradaranya lebih intim, so to speak, lebih banyak close up. Bahkan ya yang gue suka dia juga baru, gue juga baru nyadar pas dia pas Mas Angga ngomong ke gue pas sound mix, dia bilang, lu nyadar nggak Bel di film ini gue nggak ada establish shot, cuma depan doang pas opening CGI. Itu yang
bener
iya
juga ya.
Karena dia juga pingin menggambarkan state of mind-nya si Aurora itu. And gue juga suka sih kayak mereka syuting ke luar negeri tapi tidak meromantisasi kasar katanya objek wisata di luar negeri tersebut gitu. Kan gak ada kayak tiba-tiba shot Big Ben atau shot Buckingham Palace gitu kan gak ada gitu. Semua semua kota London itu dilihat dari POV karakter. And then kayak kalau lu bilang tadi suspense, gua ras itu sebenarnya lebih gua sama Mas Angga pengen eksplorasi aja sih kayak kalau drama kita kasih suspense yang biasanya drama terkenal sangat heartwarming gitu kan. Biasanya kalau kita kasih elemen suspense-nya cocok nggak ya gitu kan. Saya juga di filmnya kan State of Mind Aurora kan agak berantakan ya. Maksudnya kayak
bertahan,
dia baru putus, terus ternyata bapaknya juga masih ngegelengin dia, terus tiba-tiba out of nowhere saudaranya datang kan kayak he doesn't know what's gonna happen gitu kan. Jadi kayak it's just an interesting exploration aja sih. And then ya menurut gue sama Mas Angga it works, tapi gue dengar dari beberapa teman yang nonton ada yang bilang kayak nggak works gitu. Tapi ya menurut gue ini eksplorasi yang menurut gue ini eksplorasi yang berhasil sih gitu.
Ya sih.
Gue setuju Bel sih sama lu perihal eksplorasi yang berhasil ini, karena gue enjoy banget filmnya. Dan kalau nggak salah di MRS gue bilang kan MRS itu film Angga favorit gue, tapi setelah menonton Jejelup ini gue mengganti nih, jadi Jejelup ini adalah film Angga favorit gue.
Oke.
Karena mungkin gue mau mulai nge-highlight apa aja yang gue suka ya. Gue merasa di sini, gue paham di sini lebih terfokus kepada Aurora. Tapi di sini yang menurut gue kenapa gue lebih suka Jejelup dibanding NKCTHI adalah gue merasakan adanya benang merah yang sangat clear. Apa nih yang pengen diceritakan? Dan juga tetap memasukin nih perspektif-perspektif dari karakter lain, terutama dari teman-temannya si Aurora nih. Ada si, aduh siapa lagi
Hani.
Namanya, si Jerome
Kit.
Kurnia,
Kit.
Si Hani, Kit sama si Hani gitu loh. Tetap nih kita melihat perspektif mereka dalam dunia itu seperti apa, problem mereka dalam dunia seperti apa, tapi pada porsi yang sangat pas, dan semua ceritanya itu untuk mendukung si benang merah besarnya ini. Dan gue suka bagaimana satu film tuh kita bisa lihat nih semua karakternya tuh kompleks dan bener-bener ada ceritanya masing-masing dan kenapa mereka bisa melakukan itu, bukan yang sekedar tiba-tiba kayak karakter ini melakukan ini karena untuk memajukan plotnya gitu. Di sini berasa banget kalau misalkan setiap yang terjadi tuh memang beneran realistis gitu loh. Perasaan-perasaannya tuh valid, perasaan kejadian-kejadiannya, dan kayak semuanya tuh kita bisa tahu oh ini beneran kejadian nih, bukan sebuah hal yang dibuat-buat. Nah, nggak tahu gimana menurut lo, Kev? Soal
ya,
filmnya nih.
Jujur gue lumayan setuju. Tapi yang gue lumayan menyayangkan itu the fact that ketika gue dengar tadi Abel explaining kayak objektifnya Mas Angga seperti apa, dan memang apa yang mau dieksplor dari film ini segala macam, itu yang nggak really hit me ketika setelah gue nonton gitu. Jadi ketika Abel ngejelasin gitu, gue kayak, oh oke, okay, that makes sense gitu. Mungkin skeptism awal gue adalah, oh ya kagak ada established shot, mungkin susah ya izinnya, colong-colongan nih, syutingnya kan di negara orang, ribet gitu.
I don't think mereka colong-colongan.
No, they
itu,
don't.
Iya. Yeah.
Itu semua pasti pakai permit sih.
Dan ada jam makanya. Kerjanya, kemarin Mas Angga cerita ke gue.
Yeah. Yes, yes. Knowing how Angga nailed his movie ya, his first movie ya, pasti dia dengan bagaimanapun can make the production se-seamless mungkin gitu. Cuman balik lagi ke filmnya, itu gue kalau dibilang film favorit gue, enggak sih. Dari Mas Angga ya maksudnya. Kayak gue ngerasa MRS masih still one of the best. Philcop, film pertama Mas Angga yang bikin gue jatuh cinta.
Oke.
Ya. Dan ya, kalau si Giselle Berry, gue setuju juga tadi sama lu, Van. Kayak maksudnya the fact that semua karakter memiliki problem mereka yang kompleks dan lumayan relatable secara script writing, menurut gue very very good. Kayak dan tiap karakternya dan tiap aktor aktrisnya tuh nailed their personality gitu untuk si film ini. Cuman yang gue sangat sedikit menyayangkan, I don't think gue nggak tahu sih, kayak beberapa scene kan memang Sheila Dara itu memilih untuk diam gitu. Ya mungkin I think secara script kayak okay, that makes sense gitu. Dia diam gitu. Tapi gue merasa secara eksekusi terkadang jadi ngebuat orang tuh nggak se-attach itu jadinya sama si main karakter kita ini, which is si Aurora-nya itu gitu sih.
Diam yang lu maksud itu kayak dia nggak meresponi apa-apa.
Iya, kalau misalnya lu nyadar kayak Act 1-nya kurang lebih kayak Aurora-nya banyak diemnya kan. Act 2-nya kayak mulai mungkin dia ada ngomong, dan klimaksnya di Act 2 kalau nggak salah. Yang dia teriak-teriakan sama si angkasa habis gebuk itu. Apa Act 3 gitu, gue lupa.
Iya.
Kayak gitu. Ya. Itu sih kayak gue ngerasa dan also gue notice banyak eksplorasi soal timeline kan di film ini.
Yes.
Kayak tiba-tiba maju, tiba-tiba mundur. It's very interesting karena I don't think film drama itu banyak dikemas kayak gini kan sebenarnya.
Iya.
Cuman nggak tahu sih apakah memang udah cocok dengan penonton Indo atau belum, karena pas gue kelar nonton sama cewek gue, versi-versi kita kayak ngerasa kayak sedikit ngebingunginnya gitu. Dengan adanya timeline maju mundur ini malah jadi ngebuat kita bertanya-tanya, ini tuh lanjutannya bukan sih, atau ini tuh lagi flashback gak sih? And even jadi di-attach gitu loh sama si karakternya. Jadi kayak lu gak merasakan emosinya karena terlalu maju mundurnya itu gitu sih. Gak tau, what do you think, Mel?
Gue sih lebih ke, apa ya, Mas Angga tuh pengen film ini tuh jadi kayak puisi sebenarnya tone-nya. Lu baca puisi kan kayak itu puisi, gak tahu kadang ngomong apa, tapi kan rasanya ada di situ. Kayak lu kalau sorry, gue belum baca bukunya Cecel, jadi gue nggak bisa ngomong. Cuma kata Mas Angga, film ini mirip sama bukunya. Bukunya kan kata kalau kata temen gue udah baca kayak is a mere series of words and sentences gitu kan, yang bermakna buat beberapa orang gitu. Nah, ada orang yang relate, ada yang enggak. Nah film ini tuh seperti itu rasanya menurut Mas Angga, kayak dia tuh pingin lebih ke pingin nonton penonton rasain aja, nggak usah kayak ini dikasih tahu gitu kan. Kalau NKCTHI kan jelas banget kan, oh this is in the past, this is in the present gitu kan. Kalau ini kan kayak tiba-tiba aja, oh mundur gitu, tiba-tiba oh ternyata ini beberapa bulan kemudian gitu kan kayak. Tapi the main thing is dia pingin, Mas Angga lebih pingin penontonnya merasakan aja apa yang Aurora rasakan, karena kan dia juga di negara yang tadi gue bilang, dia di situ sendiri, she doesn't know what's gonna happen. kita di audiens juga kayaknya, I guess dia pingin merasakan, dia pingin menyalurkan itu ke audiensnya gitu. Tapi jujur pas pertama kali gue nonton, gue sih langsung ngeh ya, kayak langsung ngeh gitu, oh ini nih ini nih ceritanya tuh gini gitu, ini tuh ceritanya gini gitu. And then cewek gue juga nonton tough cut-nya, dia juga ngeh gitu. Emang emang ada beberapa yang gak dapet sih, maksudnya kayak bukan gak dapet, kayak kurang masa mungkin filmnya kurang bisa menjelaskan ke penonton beberapa gitu. Tapi gue sih langsung ngeh gitu pas nonton.
Gue setuju nih sama Abel di perihal pemakaian flashback ini ya sebagai di plotnya. Yang justru Kev, buat gue itu malah menjadi salah satu poin kenapa gue suka banget sama si Jejelep ini. Karena pemakaian si flashbacknya ini tuh gak klise seperti film-film pada film lain lah gitu. Yang misalkan Fate to Next Scene gitu. Ada perubahan coloring gitu loh. Gue sangat menghargai di sini Mas Angga memakai treatment yang dia gak menjelaskan nih secara jelas ini tuh sebenarnya ada di timeline bagaimana sih. Dan itu malah buat gue semakin masuk dalam ceritanya untuk kayak benar-benar memperhatikan nih kira-kira ini lagi di bagian mana ya gitu.
I guess the word is he cost the audience, menurut gue. Not a lot of exposition gitu. Lebih ke visual storytelling aja.
Jadi kayak langsung to the point itu mungkin juga sama tuh kayak dari cara pengambilan gambarnya dan editingnya yang Mas Angga pilih untuk tidak memakai establish. Jadi benar-benar kita nggak ada tuh eksposisi-eksposisi di tengah cerita yang nggak penting sebenarnya. Jadi benar-benar fokus ke Aurora nih lagi merasa apa sih, si Kit lagi merasa apa nih, si Hani lagi merasa apa nih, Angkasa, Awan merasa apa nih. Gue menghargai banget sih hal-hal itu. Gue jadi merasa benar-benar imersif justru sama si filmnya. Tapi gue ngerti juga mungkin ada beberapa orang yang kayak ini di mana ya, ini lagi ngomongin apa ya, ini kejadiannya kapan ya gitu loh. Mengerti juga.
Emang
sih,
secara
gitu.
Film menurut gue film ini lebih artsy ya dibilangnya. Kayak bahasa kasarnya kayak lebih tidak komersil, I guess.
Gak konvensional kali ya.
Iya, gak konvensional. Bahkan dari gambar aja kan karena monster ya. Ada di stopper bawahnya, terus pinggir-pinggirannya gak fokus, ada fall off-nya yang enak. Buat gue sih enak, tapi buat orang kan pasti kayak, ah ini gambarnya gelap banget nih, gambarnya buram gitu kan. Ada yang kalau kayak gitu gue tahu. Kayak nonton The Batman
mungkin
kan
juga merasa
kayak gitu. Ada yang komen kayak, anjing gambarnya gak ada yang fokus gitu. But that's not the point, bro.
Gitu. Mungkin ya memang ini ditunjukkan untuk orang-orang lebih menghargai sinema kali ya.
Mungkin ya, tapi tapi ya sedihnya dari penjualan kan sampai sekarang belum 1 juta ya. As far as I know. Mungkin penonton kayak agak, apa sih ini gitu. Mungkin ya, mungkin. Gue juga kurang paham deh kalau market research gitu-gitu.
Gue ngeliat sih soalnya, nggak tahu sih kalau gue liat animonya karena NKCTHI is such a big hit waktu itu karena memang bukunya juga lagi naik kan. Terus ada filmnya jadi memang pas banget aja gitu masanya. Dan apparently ketika NKCTHI itu ada, TikTok belum ada guys. Jadi orang-orang masih mungkin willing buat baca buku ya. Tapi sekarang kan mungkin udah shifting banget. Dan setelah NKCTHI, franchise-nya gue liat apa si Kale lah, ada siapa
Dinda.
Lagi sih? Ada Dinda ya?
Ada.
Gue kan gak tahu.
Story of Dinda, Story of Kale, ada tuh.
Oh ya, gue coba tau Story of Kale, terus muncul ini gitu. Jadi mungkin dari Story of Kale yang gak se-booming itu, ya orang mungkin udah gak se-excited itu kali ya untuk coba, oh ini ternyata sequel-nya NKCTHI gitu kali ya. Gue sih ngeliatnya gitu ya.
Atau kadang karena timenya terlalu lama, NKCTHI kan 2020 ya, 3 tahun kemudian sih.
2020 awal.
3 tahun mungkin, sih, mungkin ya. Kayak, apalagi sebelumnya kan MRS film yang jauh berbeda dari ini gitu. Ada certain
betul,
expectations
betul.
Gitu dari film Indonesia. Menurut gue. Especially sutradaranya kan juga
betul,
sama.
Betul. Betul. Tapi yang gue lumayan salut dan selalu seneng dengan film-filmnya Mas Angga ya, kayak yang tadi lo bilang gitu Bel, kayak NKCTHI for the whole plot itu memang full kayak lebih kompleks, lebih panjang secara cerita. Itu tuh kalau lu nyadar sama aja kayak formula-formula, misalnya kita nonton series pilot episode-nya gitu kan. Kayak
sebenernya
ya
iya
emang yang
sih,
pertama.
sebenernya iya sih, tapi kalau pilot kan kadang ceritanya nggak selesai.
Betul, betul. Cuman lebih ke kayak lu take all the effort untuk audience tuh engage dengan this whole franchise gitu. Dan
betul.
Itu yang gue selalu seneng dari Mas Angga tuh, gak menutup kemungkinan dia director yang artsy juga, but at the same time dia selalu mikirin komersialnya dari filmnya gitu. Gimana caranya gue bisa jualan nih dari CNKCTHI? Ya udah gue
dia tuh
keluarin
salah satu
satu ada sekali yang
sutradara menurut
gitu.
Gue kayak apa? Eh sorry, dia tuh salah satu sutradara menurut gue tuh ketemu jalan tengahnya gitu loh, Fit.
Yes.
Ngerti nggak?
Yeah.
Yes.
Exactly. Exactly.
Between komersil dan artistik, I guess.
Artistik.
Iya.
Yes.
Dia tuh ketemu
yes.
jalan
dan
tengahnya.
Dan di sini. Benar-benar. Dan di sini akhirnya dia mencoba untuk ya udah dia bring this art house type of treatment ke komersial filmnya dia gitu yang dia mencoba kan, which is
iya.
Itu yang patut di-appreciate sih menurut gue.
Betul sekali.
Ya gitu deh. Terus oh.
Jadi makin ngefans gue sama Angga.
Oh terus sama yang gue mau tambahin, tetap ya namanya dunia NKCTHI kan Mas Angga tetap mau ada kehangatan ya. Menurut gue yang kehangatan itu datang dari soundtracknya. Mau apa?
Apanya? Soundtracknya?
Kehangatan tuh datang dari soundtracknya menurut gue. Karena soundnya kan sangat dingin. Ah. Itu yang gue mau point out aja sih. Menurut gue gitu.
Benar.
Dari lagunya.
Dari lagu-lagunya.
Yura ya?
Yura.
Eh,
terus ada suara kayu. Kunto Aji. Gitu-gitu. Hip hop.
Iya.
Kalau dari soundtrack ya, gue malah paling suka itu, bener gak ya gue? Petra Sihombing. Ada
iya,
kan?
Itu sama men.
Yang mana?
Temen-temen gue juga suka banget lagu itu dan suka banget kenapa lagu itu ditaruh di momen itu.
Betul.
Itu yang di momen
yang
mana?
Judulnya apa gue?
Apa, iya. Kenapa, Vin?
Yang di momen apa itu ya?
Abis Aurora mengeluarkan keluh kesahnya.
Ya. Terus kalau nggak salah tuh shotnya dia di apartemen ya, terus kayak menghadap keluar, kayak ngeliat city view gitu bukan sih?
Enggak, itu tuh di bus.
Itu apa ya?
Yang di bus yang dikejar Kit ya?
Iya, itu sih apa?
Oh momen itu, oke. Okay. Ya itu dapat banget sih, scene itu.
Teman-teman, gue juga pada suka yang itu sih.
Betul ya, kayak di sini tuh kombinasinya tuh semua pas gitu loh, sinematografinya, editingnya, soundtracknya, actingnya, directionnya, kayak sesuai sama mungkin apa ya, orang-orang yang menghargai seni kali ya, komersial banget.
True.
Tapi juga gak terlalu artsy gitu loh, gak terlalu nyeleneh gitu loh. Bener sih, tadi Abel bilang ketemu dia di
tengahnya,
sweet spotnya tuh. Itu
yang
selalu kita bahas kan, Kev, ya, dari dulu.
Iya,
Angga
iya,
tuh selalu
iya.
ada di antara komersial dan artsy gitu loh.
Benar-benar.
Dia tuh selalu ketemu jalan
keren
tengahnya
banget, ya.
Gitu menurut gue.
Iya. Tapi gue sangat sedikit-sedikit menyayangkan scene yang Aurora melampiaskan kekesalannya itu gak di take one shot lah. Gue pikir formula-formula sekarang orang kayak dua garis biru lah. Apa kemarin Van? Yang one shot
Nota
gitu.
Merah perkawinan.
Nota merah lah. Iya kayak, wah harus nih one shot nih, satu scene nih gitu.
Justru gue sukanya jump cut-nya itu sih, men. Kayak dia udah ngomong.
Betul,
gue
juga pengen
dia
bilang
udah
ya.
Ngomong, tapi gambarnya tuh belum gitu loh. Menurut gue kayak
Iya.
J cut-nya itu kan.
Menurut gue kayak added a new layer of emotions aja.
Benar.
Setuju banget tuh pemakaian J-cut. Kan banyak tuh ya pemakaian J-cut di film ini kan.
Yang paling
banyak
signifikan kan di scene itu sih. Dan itu gue juga cukup pas nonton kayak cukup kaget kayak wow, treatmentnya bisa begini, men.
Benar. Gue kayak gak pernah juga sih nonton film lagi satu scene intense terus di J-cutin gitu sih.
Betul.
Belum pernah sih gue.
Rasanya baru ya.
Rasanya
lagi intense tiba J-cut.
Iya kayak loh. si udah ngomong baru didorong orangnya loh.
gue lumayan, gue suka banget sih itu, kayak si Mas Hendra bisa nge-treat kayak gitu tuh, menurut gue ya salah satu momen favorit gue lah di film itu, bisa dibilang.
Iya,
oke, oke.
Berarti lo mulai nge-scoring itu udah dengan pengetahuan banyak JKT-nya ya, Bel?
Gue kan nonton dulu, nah. Lock dulu.
Rough cut dulu kan?
Gue nonton dulu.
Picture lock dulu baru jalan kan?
Pick lock dulu ya?
For this scenario, enggak. Gue kerja udah dari rough cut. Thankfully, namanya film drama kan enggak kayak MRS ya. MRS kan you need to hit certain points.
Pasti sama beat-beatnya
You need to hit certain points kan, kayak di film action yang gede gitu. Kalau ini kan lebih kayak mengiringi, I guess. Mengiringi emosi karakternya. Jadi, kalau misalnya ada maybe scene yang ada scoringnya tapi lebih pendek, ya kadang gue nggak peduli, kayak ya udah gitu, lebih panjang dikit ya udah, lebih pendek dikit nggak peduli gitu sih gue sih. Jadi sebenarnya tuh banyak cue yang banyak score yang agak diedit untuk memadai, karena gue kerja dari rough cut ke low cut ini, tapi gue edit aja, nggak gue recompose karena tidak sama sekali tidak signifikan menurut gue untuk recompose gitu.
Oke.
Okay. Gitu deh.
Iya.
Oke, oke. Menarik.
Kan kita dari tadi udah ngobrolin nih apa yang kita suka. Mungkin Kevin juga udah sebut poin atau apa yang dia gak suka nih. Kalau dari Abel, ada gak nih sebagai orang yang berkecimpung nih sama produksinya?
Yang
anything you will change gitu loh, dari mungkin dari scoring lo, dari pendekatan lo untuk film ini, ada gak, Abel?
Kemarin gue nonton, ini teknis banget sih. Gue sama engineer gue berasa musiknya kurang lebar in terms of dimensi. Tapi itu
boleh dielaborasi nggak tuh, lebar tuh maksudnya?
Kayak kayak film itu kan 7.1 ya channel audionya.
Oke.
Okay. Kalau kita musik kan kerjanya di stereo, which is lu lawannya 8 channel, stereo cuma 2, man.
Okay.
Jadi kemarin gue sama engineer gue pas mixing di dub stage di CrossFit, mungkin karena CrossFit kan size-nya lebih kecil daripada auditorium SX1 ya, jadi gue berasa udah puas di situ. And then pas kita nonton, mungkin juga pas gue premiere itu gue nonton kursinya kurang enak karena kita di pojok kanan atas, pojok kiri atas, jadi gue berasa musiknya tuh kurang menyebar,
nyampe.
Menyebar.
Oh, menyebar.
Tapi itu minor things banget sih yang menurut gue general audiences nggak akan begitu nyadar. Itu lebih ke teknis sih. Menurut gue itu pelajaran aja, nanti gue sama engineer gue next movie kita sebar lagi musiknya gitu.
Dilebar-lebarin.
Dilebarin, pakai plugins kayak, pakai apa kayak kita. Yang penting di 7 speaker itu. Kan 7.1 nya 7 speaker, 1 subwoofer. Di 7 speaker itu musiknya tersebar aja sih porsinya, jangan di depan aja. Itu sih lebih ke lebih ke teknis gitu-gitu. Secara kreatif sih kemarin gue nonton, gue pas tes DCP juga, gue sama ini gue sama sound designer ini juga kayak, anjing gue happy banget nih sama film ini nih gitu. Secara teknis juga bagus, gambarnya juga oke. Pas kalau lu duduk di tengah itu perfect deh film itu menurut gue. Tapi kan nggak bisa kayak gitu dong, lu kayak namanya bikin film kan ada yang duduknya di belakang, ada yang lu harus bisa bikin gimana caranya at least enak didengar. Dan menurut gue kemarin pas di premiere
nge-cater semuanya,
nge-cater majority gitu. Walaupun ya pasti lu mau kerja sebaik apapun, lu mau duduknya beda pasti hasil kedengarannya pasti beda gitu. Tapi menurut gue kayaknya harus lebih balik aja sih in terms of penyebaran musiknya secara sound mixing gitu.
Oke, menarik.
Iya. Gak tau deh, kalian berarti kemarin dia pas nonton ada yang merasa musiknya kok kayak sempit ya gitu. Apa enggak nyadar udah imbas aja sama story-nya.
Aduh, gue jujur lumayan imbas sih.
Oh ya udah. Jadi itu yang tahu cuma gue sama sound design sama musik engineer gue doang gitu.
Tapi berarti pertanyaan gue ini sih, Bel. Insight kalau misalnya lu mau nonton film tuh lu pilih RAW apa sih? biar udah semua
Maksudnya, sorry,
optimal.
Sorry, sorry. Sebelum ke situ, Kev, gue pengen Abel untuk kasih kita rekomendasi nih. Kira-kira kalau mau nonton nih, bagusnya di bioskop apa? Karena gue nih, gue kasih tau nih, gue nonton di bioskop ini nih, Bel.
Gak usah disebut ya.
Aduh men, jangan di situ.
Gak usah disebut ya.
Iya, jangan disebut dong. Aduh Bel, aduh men, jangan di situ, itu mah. Gitu.
Bahasa bahasa sama Abel selalu kayak gitu loh.
Iya, selalu, selalu.
Teknis banget main orangnya, tapi ya, ya selera kali ya. Gue suka nonton di PS. Gue personally suka main di PS Studio 1. Itu udah perfect sweet spot lah buat gue. Terus sama PI ya. PI Studio 12.
PI 12.
At least yang udah pernah gue bukan kayak gue nonton Ant-Man. Padahal itu film gak jelas banget anjing. Bukan yang kayak gue nonton.
Oke, itu bahasan buat berikutnya ya.
Bukan yang kayak gue nonton film orang film Hollywood gitu. Kayak PIPS tuh based on gue ngetes kerjaan gue dan teman-teman gue di bioskop itu, dan kita selalu nggak pernah mengecewakan bioskop itu. Emang as it is sama apa yang kita dengar di studio pas mixing. Kalau lo duduk di tengah, makanya yang tadi gue bilang kan, gue biasa kemarin pas tes di CP Jejelep, kita di PS Studio 1, buh man, kita duduk di tengah itu benar-benar, wah ini film drama terbaik yang pernah ada nih secara teknis nih. And then gue nonton di kiri atas, bangsat kok kayak gini. Menurut gue, tapi kan ada editor. Kemarin Mas Hendra nonton di pojok atas juga, dia juga gak ada rasa yang salah gitu. Ya nitpick aja sih itu sebenarnya. Tapi kalau gue personal favorite tuh ada di PI dan PS. SX1.
Row-nya nih apa nih? E, F, G?
Wah, gue lupa men, just take the middle spot bro.
Oke.
Just take the middle spot bro.
Oke. Take note ya guys.
Di note ya, spotnya tuh yang di tengah berarti kayak.
Pelajaran berharga dari podcast ini cuma itu doang.
Oh sama, probably ini obvious banget, cuma gue suka banget nonton Kelapa Gading IMAX. It's the best movie theater in Indonesia, isi menurut gue right now. Gede soundnya.
Sebentar lagi ini Tamrin 9 IMAX.
Nah lebih dekat lagi, tapi nggak tahu size nya gede apa enggak. Soalnya kalau di Gading tuh IMAX XX1 paling besar di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau nonton IMAX tuh, ya kalau mau bela-belain ya, gue nonton Dune di situ man, anjir, itu otherworldly banget sih experience-nya.
Batman di situ,
Batman di situ, terus Top Gun, aduh, anjir,
Top Gun,
gue personally suka, gue nonton Titanic, gue nonton Titanic sih, tapi bukan di Gading, di Gancit, tapi sama bagusnya lah, cuma beda size-nya dikit gitu.
Next, mungkin kita next nonton nih, kita belain sama Abel kali ya, supaya lebih asik experience.
Boleh sih.
Oh, sama ini.
Menarik sih.
Gue nonton, ini jadi intermezzo nih, gue nonton Pengabdi Setan 2 di Kelapa Gading IMAX. Bruh, gila men, kacau sih itu.
Dan
itu kan juga dipakai teknologi IMAX ya, maksudnya remasternya di IMAX. Betul. Bukan yang kayak di CP biasa taruh di IMAX, enggak gitu, itu di remaster, ya, IMAX, itu di remaster lagi, dan itu experience-nya ya hats off lah buat Joko Anwar and team lah, pokoknya lah intinya.
Anyway, kayaknya udah di penghujung podcast nih, kita udah bahas banyak banget di podcast ini. Mungkin untuk yang terakhir, Bel, boleh gak nih share ke depannya bakal ada apa aja nih yang kita tunggu dari lu nih, Bel? Kalau udah boleh di share ya.
Bener juga. Gue ganti deh pertanyaannya.
Gue mau cerita dikit nih. Jadi karena menarik banget pas gue datang ke Idea Fest, gue datang tuh ke sesi filmmaker gitu. Jadi salah satunya adalah the head of content Netflix Indonesia. Terus dia bilang, intinya semua bahasan di Idea Fest itu mengatakan kalau industri ini terbuka luas nih, dan banyak banget yang kita menunggu anak-anak muda yang baru untuk masuk industri. Disebutlah sama dia, salah satunya dia bilang begini, gue suka banget sama musik komposer dia masih muda, namanya Abel Hurai. Gue
wow.
kayak, wah,
temen gue
Abel Hurai disebut di mana-mana, temen gue nih. Jadi gimana Bel, apa nih yang kita
ada,
tunggu dari lu Bel?
Ada, ya sebenarnya udah di-announce, cuma ya I'll elaborate lah. There's a new movie in the NKCTHI universe, original Netflix.
Ooh.
Ya itu udah.
Movie nih berarti ya?
Movie.
Bukan
movie.
Movie. OTT buat Netflix. Original
OTT.
Netflix original film. Okay. Kemarin kalau lu sempat ingat, Netflix sempat bikin event gede-gedean kan yang namanya WNI. Ada The David, ada The Big Four, ada komedi apa klub kecanduan mantan, terus ada Gadis Retek. Gadis Retek gue ikut sedikit. Film apa seriesnya Mas Iva sama Kadini, gue ikut dikit, bagus banget, gue udah nonton. Sama gue nanti jadi, sama nanti di sinema kan provide konten tuh buat WNI, yai film itu untuk di dunia NKCTHI. Sutradaranya Mas Angga juga.
Ah, ceritain siapa nih Bel, kalau boleh tahu?
Apa?
Ceritain siapa?
Obvious deh.
Wah.
Obvious deh.
Yang anak-anak ketiga, Makasih. Anak pertama aja dong.
Iya. Tapi lebih ke prequel. I'll say. Prequel. Okay. That's it.
Okay.
Prequel.
Nice.
Lebih ke prequel.
Nice.
Iya.
Senang cool. ya? Senang ya mendengar gini nih?
Iya.
Abel makin menjadi jadi terus juga secara bersamaan akhirnya ada ya di Indonesia tuh yang punya film tuh yang ke-build loh ekosistemnya kayak NKCTHI ini dan series-series di NKCTHI world-nya ini. Jadi kita nggak hanya menunggu Marvel lah, nggak hanya menunggu Disney, di sini juga udah ada loh ekosistem film yang
Bener.
Sama kerennya gitu.
Amin.
Mau ekosistem superhero ada Bumi Langit. Bentar lagi kerjaan Bumi Langit nggak, Bel? Kira-kira.
Wah.
Joko Anwar, go free kok.
Jadi jualan.
Go free kok.
Oke.
No, honestly.
Oke. Okay. Kita juga free kok, Mas Jok. Kita juga free
no,
kok.
No, honestly, it's really exciting sih. Kayak menurut gue. Kayak apa we have Virgo coming out kan I think it's gonna be next Maret. I don't know, kayak mungkin ini udah era problem Maret. It looks fun gitu loh. Terus kayak ada itu yang tadi gue bilang, Mas Iva sama Kak Dini bikin series Netflix original Indonesia pertama ya. Kayaknya Indo belum ada kan Netflix original series.
Benar, belum ada.
Nah, itu nanti nice. Sama Mas Iva Kadini di Four Colors Film. Gue ikutan dikit, terus gue udah nonton itu. Waduh. Kalian kalau udah nonton Before Now and Then ya udah tau lah, kayak you're in for a treat lah. Pokoknya lah gitu. Terus film gue yang tadi yang tadi gue bilang gitu. It's very exciting sih, a lot of new and exciting projects coming soon di Indonesia.
Yes. Cool, super cool. Excited nih buat perfilman Indonesia nih. Makin kesini makin jadi nih kayaknya.
Iya.
Ya kalau udah megang piala Citra jangan nolak
pengalaman
kita ya.
Kagak. Kagak lah men. belum megang, baru nominated.
Amin lah.
Kita nggak pernah tahu, mungkin tahun ini
ya. Ah, Atea juga udah menang kan? Apa? Video klip terbaik. Nggak usah gitu loh.
Kita doakan saja ya yang terbaik untuk kita semua.
Amin.
Kita tunggu saja nih Kevin kembali ke dunia kreatif.
Aduh, jadi pressure.
Ayo, tech company bisa ditinggalkan, balik ke dunia kreatif Kev.
Waduh, atau bikin film tech company?
Aduh, Atea Visuals, mana Atea Visuals?
Okay. I think that's it buat podcast kali ini. Sekali lagi, thank you Abel atas waktunya. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Thank you.
Thank you.